Je 7 minut po 10. hodině dopoledním radiožurnálem. V dopoledním radiožurnálu je hostem překladatel a publicista Josef Rauwolf, který přeložil mnoho knih. A protože hodně z nich bylo z okruhu beatnické literatury, tak se tomu budeme také hodně v následujícím rozhovoru věnovat. Mám tady po pravé ruce jako mocnou zbraň vybavení do života Kerouakovy vize Codyho, které jste překládal skoro 8 let. Ale řekněte mi, co děláte teď?
Teďko překládám zase samozřejmě co jiného. Překládám knihu povídek Williama Barrowse, která se jmenuje Interzone. Je to zase prostě srdeční zážitost.
Proč někteří lidé neumí přijít Barrowsovi na choť?
Já si myslím, že tam je taková ta jeho... Jednak není to lehká četba, samozřejmě. Není to prostě nic proti Vivekovi, ale není to prostě četba do tramvaje zrovna nebo na pláž. Za druhý je tam možná kolem něj taková aureola člověka takový jako proklad, co on byl, že samozřejmě homosexuál, nebo samozřejmě on byl homosexuál, dlouhý leta byl na heroinu, byl dost jako vyhraněný, jeho názory byly někdy dosti kontroverzní, takže myslím si, že součet těchto z těch dvou věcí jednak taková ta, že to čtenáři opravdu neulehčuje, plus taková ta image, tam byl výslov, ale prostě tohle, že to dohromady skládá tu představu, že to je autor, který se těžce čte, ale já si myslím, že ne, protože sama jistě víte, že když je ten autor dobrý a náročný, že potom to, co vám to dá nakonec, když překonáte ty překážky, které on vám neúmyslně klade do cesty, takže o to větší je ten zážitek.
To říká v dopoledním radiožurnálu muž, který musel překonat neuvěřitelně spletité, rozvité věty při překladu Jacka Kerouaka, ke kterému se za malou chvíli také dostaneme. Jestli máte na Josefa Rauwolfa nějaké otázky, pošlete nám je na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Je 12 minut po 10. hodině, posloucháte dopolední radiožurnál. Se mnou ve studiu překladatel Josef Rauwolf. Já teď schválně říkám překladatel, protože se budeme bavit o vašich překladech beatniků. Pojďte jenom trošičku našim posluchačům osvěžit Beat Generation. Kdo byli? V kterých letech žili? A čím se vlastně, proč byli tak důležití pro nás dnes?
Tak autoři, kteří jsou označovaní výrazem Beat Generation, jsou to Američani. Tohle z toho hnutí, dá se to tak říct, vzniklo v podstatě koncem války a po válce a přestože ti autoři každý byl svým založením osobnosti i tím, co psal trošku jiný, tak jedna věc je spojovala a sice touha po svobodě, po individuální svobodě, potom žít si svůj život, neohlížet se na to, co říká vláda, co říká policie, kašlat na nějaký tabu, prostě opravdu žít. A klasickým takovým autorem je samozřejmě Jack Kerouak, který už jste tady zmínila, a jeho takový ikonický román Na cestě. Prostě popisy toho, jak opravdu se dá žít svobodně, aniž by na druhé straně člověk někomu ubližoval. Takže myslím si, že to je takový základní gro. A po takovým jistým útlumu v 80. letech začínají být tito autoři překvapivě, nebo ne překvapivě, docela logicky,
aktuální.
Zase aktuální, protože samozřejmě svět vypadá tak, jak vypadá a zvláště mladí lidi to prostě vnímají, jsou na to citlivější a samozřejmě musí je logicky oslovovat taková literatura, ve který je tohle to pojmenovaný, ten útlak, řekněme ze zhora a současně je v ní silně vyjádřena touha po svobodě, po upřímným vyjádření, prostě po tady tom. Takže...
Já jsem se snažila si Josefe představit ty demonstrace Occupy Wall Street a všechny ty věci, které se vlastně rozběly souběžně i tady v Evropě. Jak by to asi vypadalo, kdyby mezi tyhle ty mladé lidi přišel Ginsberg, Corso, Kerouak? Dokázal byste to nějak popsat?
Dokázal. V případě Lena Ginsberga to dokážu vyloženě, jako to vidím, protože... To snad bude působit jako vytávání, a my jsme byli jako docela kamarádi, takže vždycky, když jsem byl v New Yorku, tak jsem u něj bydlel a samozřejmě on mě bral na různý akce. Vždycky říkal, hele, já třeba táhle někde čtu, nechce žít se mnou, říkal samozřejmě, že jo. A on, vím, když jsem byl prvně v Americe, tak byla zrovna válka v Iráku, ta první, nebo v Iránu, v tom 21. a vím, že se tehdy v tom hodně angažoval, jakmile byla nějaká kauza politická, tak se v tom angažoval. Když třeba tam byly skvotézy nebo se pankáči mydlili s policií, tak zase u toho byl. Takže přestože on už k stáru vypadal jak ctihodný pan profesor, kravata, oblek a tady to, tak prostě ti mladí ho neustále brali, jo, takže on vystupoval běžně ze svojí recitací na punkových koncertech třeba, takže si ho tam dovedu vyložně představit a vím, že ti lidi nejenom, že by ho brali, ale že by věděli, kdo je to a bylo by to prostě pro ně velký povzbuzení.
Vy jste s tímhletím člověkem se mnohokrát setkal, natočil jste taky dokument. Oni milovali beatnici Ameriku, takovou, jaká byla v těch 30. letech, třeba řekněme. Jak snášel Allen Ginsberg to, jak se Amerika vlastně proměnila, nebo lépe, v co se Amerika proměnila? Museli jste o tom mluvit?
No samozřejmě, že jsme o tom mluvili a kromě toho on o tom i psal a je dobře, že jste zmínila tu jejich, oni byli vlastenci vlastně v tom nejlepším slova smyslu, přestože tu Ameriku velice kritizovali a viděli, kam to spěje a zvláště teda speciálně Ginsberg, jak už jsem teda řekl, nelenil, teda nevynechal jedinou příležitost, aby se kriticky vyjádřil a opravdu ty jeho, řekněme, kritiky nebo ty jeho šlehy byly často mířily velice trefný, jo, pokud šlo třeba o politiku proti narkomanům nebo proti homosexuálům. To byla věc, kdy on, myslím si, udělal strašně moc pro liberalizaci homosexuálu, protože on se k tomu hlásil v 50. letech, kdy to nebylo jen tak. Jo. On otevřeně říkal, ano, já jsem teplouš prostě. Jo. Takže on nelíbě nesl to, kam Amerika směřuje a snažil se tomu ze všech sil zabránit.
To říká host dopoledního radiožurnálu Josef Rauwolf. S Josefem Rauwolfem, překladatelem a novinářem, mluvíme o americké Beat Generation. Vzpomenete si ještě, Josefe, co to s vámi udělalo, když jste si prvního beatnika přečetl?
No to musel být přesně takový ten šok, jako když člověk je někde ve tmě, je mu zima prostě v depresi a prostě hrozně a nejenom mu někdo otevře okno a tím oknem on vidí krásně rozkvetlou louku, plnou kytiček, prostě ptáci tam lítají, zpívají, že jo, všechno je úžasné, svítí sluníčko a je tam teplíčko prostě a tam chodí lidi, kteří jsou volní, prostě, kteří jsou svobodní, tak asi tak nějak, takhle by se to dalo možná popsat trošku.
Ne, to je krásný popis, já tomu trošku rozumím, ale řekněte mi, vy jste překládal Kerouakovi darmové tuláky a potom jste překládal vize Koudyho, trvalo to skoro 9 let, ten překlad. No. Jak se vyvíjel váš vztah ke Jacku Kerouakovi? A máte ho ještě rád?
Mám ho furt hodně rád jako autora, pokud jde o jako Kerouaka jako člověka, tak tam je to trošku takový vachrlatý, protože on nebyl zrovna... nechoval se celá zrovna moc pěkně k ženám a tak a byl alkoholik, takový lítostivý a tak, drží grešle, budiš, to přeskočím. Jako autora si ho nesmírně vážím a miluju, vyloženě miluju ty jeho takový básnivý, dlouhý věty, trošku takový jako nostalgický, teskný někdy, ale není to ubrečený, jo, krásně takový jako melancholický. Jack Kerouak, to se málo ví, byl vynikající básník. Třeba Ginsberg mi vždycky tvrdil, on byl lepší básník než prozaik. Jo. Bohužel ty básně u nás vyšly v blbým překladu, ale stojí rozhodně za četbu.
Budeme se ještě bavit o vizích Koudyho. Když je Kerouak psal, tak používal jednak nahrávky, normálně si nahrával debaty se svým přítelem a potom ještě používal notýsky. Můžete nějak vysvětlit třeba pro budoucí autory, kteří teď poslouchají radiožurnál, jak vypadá metoda skicování v pojetí Kerouaka?
No Kerouak právě nevěděl, jak prostě, jak psát a pak mu někdo poradil, hele, proč si neděláš takové jako poznámky, takové opravdu jako skici, stejně jako třeba výtvarníci sedí v kavárně a vidí někoho zajímavého, on tak si ho načetne prostě do skicáku nebo do sešítku. Tak dělej to samý, ale vlastně se slovama. A on opravdu nosil takový, kupoval si takový malý notýsky, který se mu vešly do náprsní kapsy u košile. Ty sebou tahal a přesně seděl třeba, a konec konců v tom románě to je popsaný, jel třeba podzemkou a naproti seděla nějaká dáma taková zajímavá, tak seděla, psal si prostě, popisoval jí prostě a psal si, co napadá tak. A
co potom by se všechno dalo.
Přesně. A A nebo tam zase sedí v restauraci, vidí takovou hezkou mladou holku, tak zase si psal, co ho napadlo, to ať si čtenáři sami přečtou, co ho tak mohlo napadat. A potom s tím dál samozřejmě, když už psal doma u toho psacího stroje, tak různě to zpracovával. Tady ty vlastně základní skici, což je docela zajímavá metoda, protože on tam měl vlastně autentický záznamy. On nebyl nucený spolehat na paměť, která vždycky zkresluje. A pokud jde o ty magnetofonové nahrávky, tak to je docela, tehdy bylo docela novům. On byl okouzlený magnetiákem, koupil si magnetofon, to bylo někdy koncem 40. let, a se svým kamarádem a velkou takovou modlou a inspirací Neilem Cassadym, to je ten hrdina právě románu Na cestě, tak prostě seděli a povídali, co byli trošku připitý nebo ne, byli možná trošku uskouzený nebo ne, a vždycky zapnuli ten magneták a prostě kašlali na něj, nevnímali a bavili se. A Kerouac potom tyhle ty nahrávky přepsal velice věrně. Jednak je to zajímavý vlastně žánrový nebo prostě stylistický přístup a zároveň pro mě nebo pro čtenáře je to úžasná kronika vlastně pozadí a vzniku a vůbec mid-generation, protože oni samozřejmě i vzpomínají. Kerouac říká, a jak to bylo třeba tehdy? No a Kessel říká, no to bylo tehdy a tyko vzpomíná, jak bla, 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 bla. Takže tady máte vlastně z první ruky svědectví, jak to tehdy bylo.
Josefe, vy jste nepřekládal jenom Kerouaka, překládal jste beatniky, překládal jste ale třeba i šumavské pohádky.
Ano.
Já mám takový zvláštní pocit, že u vás obstojí jenom člověk, který je autentický, který nic nepředstírá a nepoužívá takové ty spisovatelské fintičky jenom proto, aby třeba u čtenářů víc zabral. Je to tak?
Přesně tak, já mám tu, to bych možná měl předeslat, já mám tu výhodu, že si můžu vybírat autory, který překládám. A tudíž jsou to opravdu, přesně jak říká, ty mý lidi. A zdánlivě by se mohlo říct, no jo, co mají společného nějaký šumavský pohádky, který jsem překládal z němčiny, třeba s Barouksem, který píše o hrůzách prostě drogové závislosti, nebo s Kerouakem, který píše o tom, jak svištěl Amerikou stopem a tak. Ale myslím, že jste to skvěle jako vystihla. Právě ty pohádky třeba jsou velice krátký a jsou velice, jednak jsou velice drsný takový, krutý až, jo, taková
jsou
klasická.
Jsou super krutý, to jako pardon.
No, klasická je to, můžu snad
recitovat. Kdo čeká českou pohádku o dobru, tak
ne,
se,
ne,
ten
ne,
se
ne,
se
žádná zlatovláska, žádný hloupý Honza, prostě holka šla do lesa na Ždánově, do takový kopec tam u Sušice, zastoupil jí chlap, který měl tvář jako struhadlo, tu hlavu si nes pod paží a taky zmlátil, že z toho málem měla smrt. Tečka. Proč? Když ta holka chudák nic neudělala, kromě toho, že ta šla do lesa. Jo, takže, ale samozřejmě má to svoji logiku, ty život na Šumově je tvrdý dneska, tak jaký musel být třeba před těma 300 lety, že jo, kdy opravdu člověk šel do lesa a nemusel se vrátit, takže to odráží taky tu realitu, ve které ty lidi museli žít, ale jsou úžasný, takový jako právě tím, jak jsou krátký, tak jsou strašně poetický.
To říká Josef Rauwolf a o skutečných a autentických lidech bude náš rozhovor i v té následující půlhodině. V dopoledním radiožurnálu je hostem překladatel a publicista Josef Rauwolf. Shodli jsme se na tom, že překládáte lidi, kteří jsou opravdoví, kteří jsou autentičtí, protože nemáte rád takové ty fintičky a vymýšlení, jak zabrat u koho, aby to dobře vypadalo. Jak se vám žije v tomhle světě? Nepřipadáte tak, si jako šéf odcizení třeba?
Ale ne, to rozumíte, člověk dokáže řadu věcí odfiltrovat a myslím si, že není problém, nejenom pro mě, ale vlastně pro každého si vytvořit takovou tu svoji niku, nebo prostě ten svůj vlastní prostor, do kterého si ten spad, nebo prostě ten smog, jakýkoliv frázu nemusí pouštět, jo. A myslím si, že to není zase tak moc těžký, že akorát stačí prostě chtít udělat ten první krok. Nestýkat se s lidmi, o který nestojíte prostě, nebo minimalizovat ten styk. Naopak se stýkat s těma, o který stojíte. Myslím, že to není tak těžký.
Já bych hrozně ráda zmínila i české beatniky, protože věřím, že jsme je tady měli. Věřím, že posluchači znají jméno Václava Hraběte, možná se někomu vybaví i jméno Milana Kocha. Pojďte říct něco o tom, kde se vlastně beatnici u nás v Česku scházeli a jak vypadala ta místní komunita.
To je docela zajímavý, protože já jsem psal, docela jsem se do toho asi před rokem ponořil, protože jsem psal takový velký materiál o do nějaké americké antologie o Ginsbergově návštěvě Prahy v roce 1965 a logicky jsem musel, nebo jsem chtěl i zmínit jeho vliv v našich zemích. A je jasný, že právě třeba Václav Hrabě nebo Jinka Zemánková a Vladimíra Čerepková, že byli autoři, kteří byli Inka Machulková. No, Zemánková.
Já jsem právě přemýšlela o Slunečnici chvilku a pak jsem to vzdala.
Přesně, za to se omlouvám. Takže to byli autoři a samozřejmě řada další, kteří byli tvorbou Býtníků ovlivněni, protože je nutný předeslat, že tvorba tady těch autorů byla díky péči překladatele Jana Zábrany u nás známá, vycházela v časopise Světová literatura, takže se to znalo. A jejich verše zněly v překladech Zábranových v poetické kavárně Viola, kde právě tihlenští autoři, tehdy dost mladí, měli takový svoje hnízdo, dá se říct. Tam opravdu jako řadovali od otevření do zavíračky. A je celkem, už vlastně, jak jsem úvodem říkal, když jsem charakterizoval tu tvorbu Býtníků, takovou tu touhu po svobodě, takže je jasný, že i v polovině těch 60. let to muselo s těma mladýma lidma rezonovat. Tudíž od té rezonance není tak zase velký krok k tomu, aby si člověk řekl, no a to zkusím taky napsat. Že jo? To, samozřejmě většina těch pokusů byla jenom prostě, byly to jenom pokusy, ale vznikaly i velice kvalitní věci. Jenom ještě k tomu Hrabětovi a k ty Čerepkový. Oni bývají někdy, teďko s vám budu trošku polemizovat, oni bývají někdy označováni jako za český Býtníky, ale oni možná tak žili, ale ta tvorba rozhodně jako fúzovka býtnická nebyla. Hrabě byl ovlivněný třeba Seifertem nebo jinýma Šotolou a tak. Takže to je trošku takový jako mýtus, že to byli čeští píšící Býtníci. Ale rozhodně autorem, který byl, který i tak psal, i tak žil, a bohužel i tak zemřel, byl již zmíněný teda Milan Koch. To byl člověk, který do okruhu kolem Violy nepatřil. Byl to kluk, který patřil spíš do okruhu kolem Plastiku, do téhle komunity, to znamená do undergroundu. A ten psal věci, které byly zcela jasně Býtníkama ovlivněný, ale přitom to nebyly žádný kopie, byly to velice originální a svébytný a kvalitní věci. Jo. Bohužel teda, jak jsem říkal, tragicky zahynul.
Josef Rauwolf je hostem dopoledního radiožurnálu. Hodně se ho ptáte, třeba i na knihovnu Allena Ginsberga. Vy jste ji viděl, tak já s dovolením za malou chvíli tenhle ten dotaz pošlu dál. Zdravím Pepu Rauwolfa, píše Jan Slovák dnešnímu hostovi radiožurnálu. Jestli by mohl stručně popsat byt, ale spíš knihovnu Allena Ginsberga. A jestli by mohl zmínit šumavské pohádky, jak se to překládalo. Tak nejdřív knihovnu, to zajímá i mě.
No tak především ten byt byl asi, ten starší byt, ten měl asi 6 pokojů. A platil za něj tehdy asi 400, protože měl rent control, prostě měl regulovaný nájemný, jo. Takže to jenom tak na úvod. Ten byt byl plný knížek úžasný, protože tam byly starý vydání, co raritní vydání, které už dávno jsou k nesehnání, ale když jsem slyšel tu otázku, tak okamžitě mi tam naskočila několik knížek a sice kompletní vydání Williama Blakea, faksimilí, velký prostě, já nevím, co to je za formát, A3 nebo A2, nějaký prostě velký. A to se mu teda opravdu, přiznávám, to se mu teda fakt záviděl. A když umřel, tak jsem si říkal, sakra, kam to asi přišlo. To?
On umřel v 97. tuším. Co se stalo pak s tou knihovnou nebo s těmi jeho věcmi?
No to je zajímavý. Ona potom, já jsem z toho viděl takový video, byla aukce, na který se prostě on tam měl obrázky od Williama Barrowse, měl tam obrázek od Keitha Haringa, který myslím měl asi zrovna docela velkou cenu, pod kterým jsem mimochodem spal, teda jako jsem nad postelí Keitha Haringa, že jo, a tak. Takže byla aukce, na který, aby to nebylo jenom taková leciařská aukce, tak na ní vystupoval třeba Paul Simon, že jo, tam hrál na kytaru, což bylo docela srandovní, protože si zapomněl zapojit kytaru, takže to je jenom takový jako, jo, takže tyhle ty věci se prostě rozprodaly, no.
Velká škoda. Další otázka taky se týká Alena Ginsberga a hlavně Majálesu, protože jeden z našich posluchačů, Tomáš, ví, že Ginsberg byl králem Majálesu v 65. tady v Praze. Byl po týdnu vyhoštěn také z republiky, ale už neví za co.
No, o tom by se dalo, jak jsem říkal, já jsem o tom psal fakt jako teď asi 40 stránek jako takového povídání a bylo by to na dlouhou. Takže on přijel v únoru do Prahy, protože předtím byl na Kubě, kde ovšem vznášel otázky na Fidela Castra, jak je to tam s homosexuálem a tady to, tudíž byl napohodlný. Kubánská tajná policie ho posadila do letadla, a letadlo přistálo v Praze, on měl kontakt na Škvoreckýho, tak mu zavolal, Škvorecký pro něj přijel. Podařilo se zařídit, že byl oficiálním hostem Svazu spisovatelů, takže bydlel na Václaváku, v hotelu dostal nějaký prachy, užíval si po Praze, jak se dalo. A samozřejmě to neuniklo pozornosti STB, která na ní nasadila své práskače, svoje informátory, odposlechy a tak. No a pak mělo být první Majáles vlastně od po válce první Majáles povolený a součástí toho Majálesu měla být volba krále Majálesu. A po nějakých takových peripetích, kdy technika původně nominovala Jiřinu Bohdalovou, ta z toho vycouvala, Štercla, ten z toho taky vycouval, pak Škvoreckýho, ten z toho taky vycouval a Škvorecký zoval Ginsbergovi, jestli by to za něj nevzal. Ten se ptal, nebude to politika, protože měl dobrý paměti to vyhoštění z Kuby. Ne, to je takový studentský svátek, neboj, v klidu, nic to. Takže Allen Ginsberg byl zvolený králem Majálesu, samozřejmě komunisti šíleli, že jo, protože Američan, ještě buzerant prostě a králem studentského vysokoškolského svátku, že jo, to nejde prostě u nás. No, došlo potom k tomu, že ho tady v Jindřišské ulici, že ho zmlátil nějaký chlap, jak jsem potom studoval estebácký materiály o něm, tak to byl normální informátor, to bylo předem domluvený. A Ginsberg si furt psal, stejně jako Kerouac, si psal poznámky, deníky. Jeden z těch deníků se mu ztratil a oni ho pozvali na policii a říkali, nejste Ginsberg, jo jsem. My jsme našli nějaký notísek, který je asi váš. My ho vrátíme, pojďte. Tak on tam šel, dobrý víze, že mu ho vrátí. Ovšem tam seděl už nějaký dva chlapi v kvádrech a řekli, helejte, vy se tady chováte tak, že se to neslučuje s naším zřízením, vy vystupujete proti socialistickému zřízení, blablabla, tudíž prostě okamžitě letíte pryč. Vzali ho do hotelu, zbalit kufry na letiště a do Londýna. Ještě v letadle sednul a napsal báseň Král Majálesu, ve který tady to všechno popsal. A týden potom vyšel v Mladý frontě článek, celostránkový, nepodepsaný, klasicky, ve kterým se psalo, proč byl americký básník vyhoštěn z Československa. A tam to všechno napsali. Že my máme rádi poezii, ale nemáme tady rádi buzeranty, nemáme tady rádi lidi, kteří mluví otevřeně o drogách, kteří nám kaží naši mládež. A proto jsme ho vyhostili.
Publicisty a překladatele Josefa Rauwolfa se ptáte v dopoledním radiožurnálu, ke kterému z autorů Beat Generation máte nejblíž?
No, mám rád všechny, každýho pro něco jiného, ale kdybych měl říct z toho svýho, tak je to William Burroughs. Ale třeba musím říct, že jsem si velice oblíbil i osobně Garyho Snydera, se kterým jsem dělal několikrát rozhovor, protože je to hrozně fajn chlap a to poznáte, když vám podá ruku, tak to je prostě, je to chlap. Je to člověk, který dělá dřív v ruce, ale píše skvělý básničky.
Jaruka se právě na něj ptá, jestli se osobně s Gary Snyder znáte, takže odpověď je ano. Tohle je zajímavá otázka. Dobrý den, vyzkoušel jste si někdy alespoň na chvíli nespoutaný život, který vedli beatnici, posluchač z Brna?
Samozřejmě, to žil jsem tak hodně dlouho. Já jsem dělal přes 10 let domovníka, což jenom bleskově, to bylo povolání, které bylo časově velice, velice nenáročné. Nebudu říkat, kolik hodin jsem pracoval týdně nebo měsíčně radši, aby mě to nikdo nezáviděl. Nicméně měl jsem razítko ve občance a tudíž jsem se mohl volně pohybovat po celé republice a východním bloku, což jsem teda dělal. A myslím si, že ty konkrétní popisy, že by byly na nějaké večerní vysílání, takže ale žil jsem tak jako oni.
No, že byste to zhmotnil do knihy?
Ježiš, radši ne. To...
A proč ne?
Se hodně lidí ozvalo.
Já bych jen chtěla říci, že když se někdo podívá na www.radiožurnál.cz na webkameru, tak uvidí, že jeden bělovlasý, dlouhovlasý beatnik proti mě teď právě sedí. Jedna věc mě velmi zaujala. Mluvili jsme o Kerouakových vizích Coudyho, což je prostě neuvěřitelná bychle nabitá literaturou, pocity, svobodou, vším. Vy to budete pro Vltavu dělat jako četbu na pokračování. Pro mě naprosto nepochopitelná věc, protože to je opravdu bychle. Kdy to bude a kdo to bude číst?
Kdo to bude číst, to ještě nevím, přemýšlel jsem nad tím. Rád bych, aby to byl někdo, kdo má mladý hlas, z jehož hlasu bude cítit taková energie, šťáva, prostě radost, jo. Ale zároveň by to byl někdo profláklý, jo, to právě...
A musí to být někdo profláklý?
Nechtěl bych právě. Aby to byl někdo, aby tam neskákaly nějaký asociace, jako aby to nebyl někdo, kdo, koho lidi znají z televizního dabování, třeba nějakého detektiva, nebo já nevím, jo, to opravdu nevím.
Takže ten hlas neznáte?
Zatím ještě ne.
A neměla by tam být trošku taky ta zkušenost, už ta zkušenost z cesty, s alkoholem, prostě trošku ten hlas, aby to tak znělo?
Takový trošku skuhravý jako já, takový...
No, já tam směřuju. Děkuji, že jste mě odhalil.
Já to číst nebudu teda, to... Já hlám, to moje asi by nebylo zrovna ideální. No, hrozně se na to těším, ano. Máte pravdu, bude to Vltava vysílat někdy na podzim v pokračování a bude to... Předem vím, že to bude práce těžká udělat z toho nějaký tvar, který něco jiného, když se to čte... A když si to čtete a něco jiného, když si to čte nahlas, jo, ale hrozně se na to těším.
Já nechci vypadat jako bestie, ale už abyste začal.
No, už mě taky urgujou.
Josef Rau Wolf byl hostem dopoledního radiožurnálu. Nakonec jsme zakotvili jenom u beatniku, i když jsme se mohli rozhlédnout i po jiném světě, třeba po světě pohádek, a nebo po světě muziky, protože dnešní host mluvil také se spoustou zajímavých muzikantů, tak snad někdy příště. Josefe, děkuju, že jste přišel. Uděl si na nás čas. Díky.
Mějte se.
Sponzory pořadu jsou Mladá fronta Dnes, Česká televize, Běhej.com a RAN. Mediální partneři 14. ročníku Hervis půlmaratonu Praha.